Ovaj ovako šaljivi, provokativni naslov moga izlaganja Zašto sam estetički formalist, trebalo bi da znači sledeće. U stvari, kada sam pre nekoga vremena, možda prošle godine, u jednom neformalnom razgovoru sa jednom našom koleginicom, pričat ću, ona trenutno nije ovde, rekao da sam estetički formalist, ona me je, rekao bih, pogledala sa malom nevericom uz komentar: ma hajte profesore, tamam posle. Šalite se, tako nekako. To bi trebalo da znači da je u estetičkom formalizmu neka unutrašnja i već dobro poznata ispitana pogreška, neka mana. I imao sam ja povodom jedne svoje knjige ozbiljnu kritiku koju je uputio kolega Zoran Stevanović i dobro smo polemisali oko toga. I još sam se ja izjasnio kao formalist. I uopšte se, znate, formalizam tako i određuje kao prenaglašavanje spoljašnje strane stvari na račun unutrašnje i tako da. Pa u estetici na sličan način. Na više različitih ali načina, ali sličan. I to skematizovano uređivanje odnose između pojmova sadržine, tradicionalnih pojmova sadržine i forme, ali nama je rečeno ovde i u pozivu da je tema tradicionalna, pa ću ja biti na tome tragu. To takvo schematsko uređivanje ovih odnosa na bazi neizbježnog reciprociteta, uzajamnosti svega što postoji u svetu i životu, ne doprinosi previše estetičkome savlađivanju ove problematike, čak i kada ga podržavaju poznati estetički formalisti poput Hanslika, na primer. Tu se ne dobija mnogo. Koji, kao što vam je poznato, piše da u muzici mi vidimo da su sadržaj i forma, građa i oblikovanje, lik i ideja stopljeni u jedno, nejasno, neraskidivo jedinstvo i tako dalje. I da je specifičnost muzike upravo u tome da ima neodvojivu formu i sadržaj, da ne postoji sadržaj nasuprot forme i tako dalje, to da vas ne zamaram, a da su sadržaj, naravno, forme, pokrenute tonovi. Ali vidite, ako kod Vladislava Tatarkivića ćete naći da formalizmom biva nazivano gledište da je estetski važna samo forma. Pa onda na drugom mestu kaže da tema formalizma u umerenom obliku zvuči kao u Le Corbusiera. U pravom umetničkom delu najvažnija je forma. A onda ima i radikalniju varijantu da je važna samo forma. Ako je najvažnija forma, onda ću se ja ponovo deklarisati u tom pogledu kao formalist da je forma najvažnija. Ne jedino važna, ali najvažnija. U svakom slučaju nije važno da li je neko estetički formalist ili ne, nego šta je od toga napravio, odnosno da li mu je to insistiranje na primatu forme pomoglo da bolje razume ove odnose i da se približi biti estetskoga i umetničkoga dela. Dakle, ja sada naglašavam, i to je smisao ovakvog naslovljavanja, samo to, dakle, primat forme u umetničkom delu, aktu i tako dalje. I da to u najkraćem ovde na naučnom skupu obrazložim. Ima jako mnogo estetičkih formalizama i sada ako bih počeo, ja sam počeo da se ograđujem, pa sam naravno odustao i to brisao iz svoga izlaganja. Ja se ograđujem najprej od Herbartovskog formalizma, pa od izuzetno smo od ruskog formalizma i naći ćete još mnogo tih formalizama po leksikonima, ali to ograđivanje ovde ne bi imalo sada mnogo smisla. Nema ni mnogo vremena, možda u diskusiji. Što se pojma forme tiče, jer moram da se izjasnim u pogledu pojma forme koji koristim kada govorim o tome formalizmu, a tu je problem još veći. Vi znate koliko ih je nabrojano. Ja mislim da kod Ivana Fokta ima 20 i nekoliko pojmova, kod Tatarkića ima 5, 6, 8, negde 11, na drugim mestima ima još više i tako dalje. Nisu naravno svi relevantni za estetiku, ali ih ima poprilično. Primetio sam da nisam to izabrao, nego sam video u analizi da ja zapravo koristim jedan splet aristotelovskih kategorija kad govorim o ovom. Ne bih odustao od shvatanja da je umetničko stvaralaštvo zapravo formativno, kreativno delovanje, to jest delovanje onoga koji formira tvar, tradicionalno rečeno delovanje forme, kao aktivnog principa na pasivnu građu sveta i života. Ona će činiti ono što se naziva formirani sadržaj dela. Ali zapravo, reč je sada o figurativnoj upotrebi, uobičajeno je to tako danas, I taj opšti metafizički princip danas najubedljivije deluje u teoriji umetničkog stvaralaštva, a i najbolje se zapravo ilustruje primerima iz oblasti umetnosti. Kada se taj pojam shvati ne metafizički, kad se shvati antropološki, onda je pojam forme ključan u određivanju ljudskog bića, kako se to dogodilo kod Friedricha Schillera u koncepciji kultivisanja ljudskog bića formama. A u umetnosti takvog kultivisanog ljudskog bića, to jest u jednom je stvarno umetničkom delu, sadržina ne treba, to vam ne citiram ta poznata mesta, ne treba da bude ništa, a forma sve, jer nas ovaj pesnik i teoretičar, hoću da kažem da on nešto od ovoga zna i iznutra, ne samo kao teoretičar, nego i kao pesnik. Jer nas predmetna sadržina ograničava i sputava, dok se samo od forme može očekivati prava estetska sloboda. I onda čuveno mesto da se umetnička tajna majstora sastoji u tome što on formom uništava građu. Vidjet ćete u tekstu da je izabrao reč Vertilgen, koja znači uništiti, utamaniti, zatrti, istrebiti. Zašto? Valjda zato da bi naglasio kako ta građa prestaje da bude građa, taj štof, a postaje samo formirana estetska oslobađajuća. No Schiller je imao u vidu i drugi pojam forme, odnosno ne formu kao ideju, duh, slobodu, ono opšte što nas uzdiže do, iz animalnoga, i to se vidi već po tome što govori kako umetnik mora obradom da prevlada granice i izabranog umetničkog roda i same građe. Dakle, da obrađuje u umetničkom delu. Nije to više filozofsko-antropološki ili estetičko-antropološki pojam, nego se tiče umetničkog dela. I taj motiv uništavanja građe formom iskoristio je, kao što takođe znate, Lav Vygotsky za tumačenje čuda umetničkog pretvaranja vode u vino. To jest transformisanja neposrednog utiska strašnih događaja u estetski doživljaj. I u tome učinku umetničke forme, dakle, leži mogućnost, između ostalog, i uživanja, pod navodnicama, u tragičnome, strašnome, jezivome, neke životne građe. Ako ostavim po strani stvaralački akt, što se forme samog umetničkog dela tiče, tu nam je na raspolaganju važan, po nekime i najvažniji pojam poetike, o Aristotelu je reč. Kao što znate, Aristotel govori na više mesta i najviše o sledećem, kako treba sastavljati priče, dakle govori o sklopu događaja, o sastavu radnje i kaže da je to najvažnija stvar u tragediji, sklop događaja, pragmaton sistasis, znači to je ono što je najvažnije. I u preokretu i prepoznavanju, kod sa izazivanja sažaljenja i straha, to se postiže sklopom ili sastavom događaja. To je dakle najvažnije u pesničkom stvaranju i po tome se razlikuju rodovi i vrste stvorenoga. Tu su pojmovi sklopa ili sastava događaja, sistema. To je forma. To se nikako drugčije ne može, ne imenuje Aristotel to tako, ali to je svakako forma. Ja sam sklon da iz ovoga shvatanja biti pesničke umetnosti i umetnosti uopšte pomislim, dakle, to je zapravo pojam forme kao sklopa delova, elemenata i tako dalje. Da iz toga shvatanja pomislim kako je pravi sinonim za formu i, ako hoćete, pravo ime za svako stvoreno delo, a ne samo muzičko, kompozicija. Kompozicija zapravo znači to. To je sastav raznih elemenata, sklop. Nije nužno da tako shvaćena forma kao sklop elemenata završi u takozvanoj velikoj teoriji reda, harmonije, proporcije, broja, iako tako stoji na nekim mestima. Dugo već, naime, borba protiv u umetnosti, borba protiv celovitih, srazmernih, pa i sjajećih formi, harmoničnih formi, ukazuje na rasap ili lažnost celovitosti, srazmernosti i sjaja, koji nam se nameću ideološki ili tržišno. No, naravno, to je samo druga strana medalje, to jest ovoga pojma forme. I da vam ilustrujem sada, našao sam kod Orhana Pamuka, dakle, nekoga ko se takođe razume u ove stvari iznutra. Kaže sledeće: za jednog slikara nije važna istina predmeta, već njihov oblik. Za romanopisca nije važan redosled događaja, već njihov sklop. a za pisca memoara nije bitna autentičnost prošlosti, već njena simetrija. Sklop je važan, a ne činjenica. Na drugom mestu je govorio o smislu i o istini. I da za samu stvar umetnosti nije bitna faktičnost, već fikcionalnost fikcije. Fiktivnoga. To je on tako nazvao. Nadalje, ovako shvaćena forma kao sklop elemenata nije puka čulna forma, mada bez čulnosti nije ni moguća. Ali nadilazi sopstvenu čulnost, jer nam u konstelaciji čulno predstavljenih elemenata kompozicije nagoveštava nešto nadčulno, nešto duhovno ili kako ćemo ga već zvati. I kod Kanta će se desiti nešto zanimljivo. Naime, i on je morao, tamo gde se dotakao problema umetnosti, da koristi i pojam forme skoro u ovom ovakvome značenju, a ne samo u značenju apriornih uslova čulnosti, saznavanja. Priključak na Kanta iz Aristotela znate gde je. Ima jedan njegov stav o lepome prikazivanju ružnih predmeta koji sasvim nalikuje onome Aristotelovom o prikazivanju najodvratnijih životinja i mrtvaca i tako da, onoga što je grozno u predmetnome svetu, a zapravo kad se tako predstavi tom svijetu, to on kaže, to je učinak načina obrade i boja i opet onoga što je način, to jest kako. I to isto i kod Kanta i kod Aristotela. No, upućuju na način obrade građe i jedan i drugi. Ali kakav se to pojam estetske forme uvuka u Kantovu kritiku moći suđenja? On kaže da genije daje bogatu građu, tvar, štof za lepe umetnosti, ili da za jednu obradu potreban talenat, školovani talenat, jer forma nije plod nadahnuća, već mukotrpnog traganja i rada umetnika i tako dalje. Ali mi znamo da kod Kanta genij zapravo proizvodi estetske ideje, koje su prepune estetskih atributa, a estetske atribute je odredio kao forme koje nadilaze pojam, forme dakle. I kad je govorio o formama u lepim umetnostima, o dopadanju forme u estetskom prosuđivanju, ispisao je, rekao bih, lozinku estetičkog formalizma. Da se ono što je suštinsko u svakoj lepoj umetnosti sastoji u formi koja je za posmatranje i prosuđivanje svrhovita, kojoj je zadovoljstvo u isto vreme kultura i duh privoleva za ideje. I što god mi anegdotski pričali, što god kružilo Kantovome odnosu prema estetskom fenomenu, prema muzici, na primer, kako god da je u sistemu umetničkih vrsta umetnost kod njega muzika smeštena, ima nešto važno. On kaže, govori o duhovnoj dimenziji muzike, kaže da forma povezivanja osete u harmoniji i u melodiju služi, pošto estetske ideje nisu ni pojmovi, ni neke određene misli izrazive govorom, služi dakle da izrazi estetsku ideju, neke povezane celine, to su njegove reči, neizrecivog obima misli, shodno određenoj temi koja sačinjava onaj afekat koji vlada u tome komadu. To je put na kojem će biti utvrđeno da forma svrhovitosti ukazuje na neizrecivi natčulni supstrat naše duševnosti. Dakle, kod Kanta nas pojam forme ovakav vodi prema estetskim idejama i dalje prema natčulnome, prema moralnome osjećanju. Kad sam već pomenuo Hanslika, to ćemo naći i kod njega. Da se muzički sadržaj spašava samo ako se neumoljivo negira postojanje bilo kakvog drugog sadržaja u muzici. Jer iz onog neodređenog osjećaja na koji se takve sadržine u najboljem slučaju svode, ne može se izvesti nikakvo duhovnog značenje, ali može iz određenog lepog oblikovanja tonova kao slobodnog duhovnog stvaranja pomoću duhonosnog materijala. Dakle, muzika ipak ima neko duhovno značenje nagovešteno naročitim oblikovanjem tonova. Najzad, takvo shvatanje forme kao sklopa elemenata mora se suočiti, a to znači da sam se i ja morao suočiti, sa činjenicom da sve stvari na svetu imaju upravo takvu formu. Nema ničega na svetu što nije sklop elementa, osim sad bi neki rekli, osim jednostavnih elementa, oni koji nisu složeni. I da dalje preostaje posao razlikovanja neestetskih, estetskih i umetničkih forme. Glavni problem je za mene kod ovoga shvatanja i ovakvoga značaja, shvatanja značaja forme u umetnosti, razlikovanje neestetskih predmeta i pojava, estetskih fenomena i najzad umetničkih dela. I sad nemam kud. To je već radio na drugi način Heidegger u svima dobro poznatome izvoru umetničkog dela, gde je razlučivao stvar, oruđe, umetničko delo ili kako se sad prevodi u drugim prevodima, tvorevina, ja mislim, Zeug. I da ispituje stvarno stvari, oruđe na oruđe i tako dalje. To ne bih sad ponavljao. Ali vidite, ovaj, kako da ja to sad kažem, mešter Heidegger nije propustio da obeleži sve tradicionalne načine razmišljanja o ovome pitanju kao manje vredne od jednoga umnijeg osjećaja ili raspoloženja, a kao zapravo vrstu nasilja mišljenja nad stvarnim stvari i neke vrste prepada na stvarnost stvari. Zanimljivo je da mu je osjećaj važniji u filosofiji od mišljenja nego u umetnosti. S moje tačke gledišta bi trebalo da bude umetnost, ali dobro. Mi koji vršimo takav prepad, ne previđamo činjenicu da je stari majstor uzeo u razmatranje pojmovni par tvar i formu, dakle, hile i morfe, odnosno štof i form, ističući da razlikovanje tvari i forme jeste na ovaj ili onaj način naprosto pojmovna schema za svu teoriju umetnosti i estetike, ali i da su to istovremeno i pojmovi celoga sveta, te da ni u njih ne možemo imati poverenje, jer su i ti pojmovi prepad na stvarno stvar, nasilje. Kao što znate, za Heideggera estetičko postavljanje pitanja o suštini umetničkog dela pod vladavinom baštinjenoga izlaganja svekolikoga bivstvujućeg, dakle tradicionalni zaborav bivstva. Njega ne zanima estetika, estetska ideja, estetska forma, estetski doživljaj. Najkraće, tamo gde se hotimično sklanjaju ovi pojmovi u pokušaju razumevanja bivstva umetnosti i umetničkog dela, ostaje se u granicama iz sadržine deriviranoga i retorički posredovanoga sadržaja, navodno u delo samopostavljene istine, koje se samopostavljanje može izložiti jedino, ja to tako vidim, na primerima poetskih filosofema gnomičkih pesnika, odnosno iz kompozicije forme izvučenih gnomičkih stihova, maksima, jel da, filosofema baš, dakle, u nekoj gnomičkoj redukciji, i može se to na primerima predmetno prikazivačkog slikarstva, što je uradio sa Van Gogovim cipelama. Jer sa ove tačke gledišta na kojoj sam istina umetničkog dela, pod navodnicom istina, zapravo smisao koji nam se iz dela odškrinjuje, nije izvan forme i ne može se izvan forme dokučiti. Sa te tačke gledišta, koja je estetička, glavno pitanje jeste pitanje uloge forme u razlikovanju, rekoh, neestetskoga, estetskoga i umetničkoga. Po čemu se to estetsko razlikuje od neestetskoga, a ovo od umetničkoga? Po mojom mišljenju, upravo nam pojam forme omogućava to razlikovanje, ali ne bez pojma estetskoga doživljaja i nadasve formom omogućenoga doživljaja, to jest nagoveštavanja i naslućivanja smisla. Neestetske stvari u najkraćem, neorganske i organske, koje su tu svojim pukim prisustvom ili upotrebom, imaju takođe formu kao sklop elemenata, ali taj sklop ne pobuđuje nikakav poseban doživljaj, naprosto nikakav doživljaj. Estetski predmeti i fenomeni imaju sklop elemenata, formu koja izaziva estetski doživljaj sviđanja, dopadanja, imaju formu svrhovitosti. Najzad, umetničko delo takođe ima formu svrhovitosti, no ova predstavlja uobličenje u obrazilske estetske ideje. Umetnička dela imaju estetsku ideju, estetski fenomeni nemaju estetsku ideju, a ovi neestetski pogotovo. Ali ni nešto što se danas naziva umetnošću nema u sebi estetsku ideju, nego ima pojmove razuma. Konceptualna umetnost ne barata estetskim idejama, nego pojmovima razuma koje ilustruje u instalacijama itd. Na ovoj formi se gradi estetski doživljaj upravo formom nagoveštenoga sa strane dela nagoveštenoga, odnosno naslućenoga sa strane subjekta, smisla ili naravno besmisla. U savremenoj umetnosti se ne može uvek naslutiti smisao, nego se naslućuje odsustvo smisla ili falsifikovanje smisla. Možda se to može razumeti i na nivou neorgansko-organskog, duševnog i duhovnog, ali to sada nije moj posao. I konačno, šta znači kada kažemo da je estetska forma onaj sklop elemenata koji posredstvom estetskog doživljaja kao forma svrhovitosti ide iznad sebe sama, na ono, ide na ono nadčulno, na neki, što bi rekao sad Hegel, koji ovde nije u igri nikako, ima neki viši i dublji smisao i neko više i dublje značenje. Naime, estetska forma jeste igra sa elementima građe. Neki bi rekli, ovi bi ruski formalisti rekli, očuđenje, otežavanje percepcije, ali ne radi pukoga komplikovanja doživlja, već radi nagoveštavanja dubljega značenja kojega nema u svakodnevnom jeziku. To je ono što nam donosi pojmovno i uhvatljiva estetska ideja. Estetska forma je zapravo zagonetka koja odgoneta zagonetke sveta i života. I to se naravno nagoveštava u doživljaju. Šta još znači kada forma ide preko sebe, a da ipak ostaje i dalje forma? Da li je to samo transcendiranje forme, svojevrsna metafizika? Negde u odeljku onoga Perniolinog delca Estetika 20. veka, u odeljku o formi, stoji naslov Forma i transcendencija. Tamo je napisao da je impuls prema transcendenciji zapravo u osnovi estetike forme. To je da svaka estetika forme nužno ima taj impuls i dinamiku prema transcendenciji. Kako će se transcendencija shvatiti, to je drugo pitanje. I sada, možda je koleginica o kojoj sam govorio na početku, kad se čudila zbog mog deklarisanja u pogledu estetičkog formalizma, možda je zapravo izrazila nevericu u pogledu moje neizbežne estetičko-formalističke dinamike, odnosno impulsa prema transcendenciji. Pa se zabrinula zbog toga. Ali to ćemo razrešiti u neposrednom razgovoru. Ja bih samo mogao dodati da ta dinamika, ta impuls prema transcendenciji znači samo jedno subjektivno naslućivanje nadčulnoga u estetskom doživljaju forme svrhovitosti, njegovog umetnički nagoveštenog smisla, odnosno besmisla, i da ništa ne zna o objektivnosti nadčulnoga. Ne znamo. A ako mi se bude učinilo da sam jednoga dana našao vezmu između objektivističke entelehije i subjektivističke svrhovitosti, odmah ću se poveriti ovde na ovakvome sastanku, ako bude prilike. I kao što sam, evo, da tako kažem, učinio ovu ispovest u pogledu estetičkog formalizma. U nadi da se tako poigram, da bi ta kantovska metafizika makar minimalno kritički bila obezbeđena, ako ništa drugo.